Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jy weer groet hier by Landbou Radio. Terwyl jy 'n koffie en 'n beskuit gereed kry en jouself rustig kry om te luister na die nuutste landbou-inligting wat ons vir jou bring elke dag, wil ek jou uitnooi indien jy vir ons enige landbou-inligting, landbou-nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Vanoggend gesels ek met Dr. Bernice Mostert, 'n senior geneticus by SA Stamboek, oor die Elite Logics toekennings, se punte toekennings en kriteria vir kleinvee kuddes. Dr. Gerard Verdoorn van CropLife SA vertel meer oor hulle projek om chemikaliekanne in Noordwes en Mpumalanga op te laai. Ek gesels met Kobus Bester, hy is voorsitter van die Stoetteelers Federasie, oor die uitwerking van back and closure op die stoetveebedryf. Poena van die Kerk, melkerybestuurder by EDE Farming, praat oor die genetica en teeldoelwitte by melkbeeste. En dan bring Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor weer vir ons die nuutste wolverslag.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke oggend landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Dr. Bernice Mostert, senior geneticus by SA Stamboek. Goeiemôre dokter.
Goeiedag, dis lekker om weer by julle te wees.
Ek en jy gaan 'n bietjie gesels vandag oor die Logics Elite toekennings vir kleinvee 2026. En nou wil ek sommer dadelik by jou hoor, wat behels hierdie toekennings?
Ja, ons Logics Elite toekennings gebruik ons om ons top stoetkuddes in Suid-Afrika, Namibië en in Botswana wat deelneem aan SA Stamboek se produksiemetingsskema mee te identifiseer. Nou hierdie toekennings is onderhewig aan streng vereistes, sodat die kuddes wat ons op die ou einde toekennings voorgee, werklik uitstaande kuddes is. Ons wil graag ons teelers hiermee beloon vir hulle harde werk hierdie jaar en sommer aanmoedig om selfs nog beter te doen in die toekoms.
Nou, in watter kategorieë word hierdie toekennings gemaak?
Ons gee hierdie toekennings in 6 kategorieë. Ons top 5 wol en top 5 vleis en dubbeldoelkuddes ontvang ons platinum toekennings. Dan die volgende 10 topkuddes is dan ons dubbelgoud kuddes en dan die kuddes wat punte bo 70% behaal is ons goue kuddes. Ons silwer kuddes is dan die van 60% en hoër, brons vir 50% en hoër en dan gee ons ook meriete toekennings aan die kuddes wat punte van 40% en hoër behaal het. Nou die teelers van platinum kwalifiseer dan outomaties as finaliste vir deelname aan ons nasionale elite toekennings wat in April 2026 gaan plaasvind waar ons dan ons wenners vir die jaar aanwys.
Bernice, hoeveel kleinvee kuddes het hierdie jaar gekwalifiseer vir die deelname?
In hierdie elite jaar was daar 962 kleinvee kuddes wat gekwalifiseer het vir deelname, waarvan daar op die ou einde 216 vleis- en dubbelwol kuddes en 93 wol kuddes brons en hoër toekennings ontvang het. Nou die kuddes wat platinum, dubbelgoud en goue toekennings gekry het, is ons beste 6% stoetkuddes in die land. Hulle is nou ook nog verder onderhewig aan streng vereistes, sodat ons kan verseker dat hulle werklik ons uitstaande kuddes is, reeds jare in die stoetbedryf is wat regtig al 'n impak gemaak het en van die beste beskikbare tegnologie gebruik maak. Hierdie teelers se diere is dan ook geneties die beter diere van die ras.
Waarvoor word daar punte gegee?
Basies gee ons punte vir die tydigheid en die volledigheid van metings, maar ook vir die suksesvolle gebruik van daardie metings wat hulle vir ons stuur om hulle bestuur en algemene winsgewendheid van die kudde te verhoog. En vir sommige afdelings word hierdie punte op 'n persentasiebasis bepaal, waar die aantal diere wat wel geweeg is uit al die moontlike diere wat op die plaas was in aanmerking geneem word. Met ander woorde, alle moontlike diere moet gemeet word om 'n maksimum punt te kan behaal. Die tydigheid van die indien van die data is verder ook baie belangrik, omdat dit nie die moeite werd is om al die werk te doen en die metings te neem en die diere te weeg en dan op die ou end gebruik die teelers nie die inligting wat teruggaan na hulle toe om die kuddes te verbeter nie.
Is daar afdelings waarvoor punte toegeken word?
Ja, daar's drie afdelings waarvoor ons punte toeken. Die eerste afdeling is vir die volledigheid en die tydigheid van die data aantekening. Nou dit tel 50% van die totale punt en behels die meting van geboortespeen en naspeengewigte en ook die deelname aan groei en woltoetsing en die volledigheid van aantekening van stamboominligting. Dit is die basis vir alle verdere verwerkings wat ons wat plaasvind by stamboek en vir die inligting wat ons teruggee vir die kuddes en dis ook met so 'n hoë deel van die punt tel. Dan evalueer ons ook die reproduksie van die kudde as afwyking binne die betrokke ras, spesifiek vir ouderdom eerste lam en interlam periode. Dan die dae sedert laaste lam van die ooi en die instuur van geboortekennisgewings word ook beoordeel. Waar ons dan gaan kyk na die tydigheid van die instuur van nuwe geboortes, ons kyk hoe vinnig daai nuwe geboortes geregistreer word by stamboek en hierdie punt dra 17% by tot die finale punt wat ons toeken. Dan die laaste afdeling is die punte wat ons gaan toeken vir die gemiddelde genetiese vlak van die ooi kudde. Dit is ooie ouer as 243 dae, wat met ander woorde die ooie wat al moes gelam het ten opsigte van hulle totale merite indeks. Nou hierdie totale merite indeks is 'n genetiese indeks wat ons vir elke ras saamstel uit groei en reproduksie eienskappe geweeg volgens die ras se teelbeleid. Dan gaan kyk ons ook hoe was die ramkeuse van die teeler gewees. So ons gaan kyk die ramme wat gebruik was as vaders in die betrokke elite jaar. Wat was hulle gemiddelde genetiese merite indeks? En hulle punt tel dan 60% van die totale genetiese punt wat die kudde ontvang. Die totale genetiese punt dra dan 33% by tot die finale punt wat aan die kudde toegeken word.
Bernice, waar kan die teelers wat toekennings gekry het, hulle kuddes se punte sien?
Ja, ons laai 'n volledige puntestaat en die elite sertifikaat wat toegeken is aan die teeler op Logix. Logix is SA Stamboek se spreekbuis met ons teelers. Dit is heeltemal 'n deursigtige stelsel, so die teeler kan gaan sien presies waarvoor hy punte gekry het en waar hy kan gaan verbeter. So as die teelers net gaan inlog op Logix, kan hulle net gaan na navraag. Deelname, op die deelname skerm regs bo is daar 'n blou knoppie waarop hulle kan klik. Dit sê elite sertifikaat of punte. Maar wat ook lekker is, is dat die hele geskiedenis van hierdie toekennings aan die teeler is ook op die deelname skerm beskikbaar. Die teeler net afgaan na onder toe en dan gaan hy kan sien wat was sy toekennings oor al die jare heen. En dit is so lekker om te sien hoe ons kuddes verbeter het oor die jare. Baie van ons teelers druk ook hierdie elite toekennings op hulle katalogusse, omdat dit as 'n waarde toevoeging vir die bemarking van hulle diere beskou en gebruik kan word.
Baie dankie vir jou tyd vandag, dit was nou 'n lekker gesprek.
Baie dankie, dit was lekker om by julle te wees.
Dis dan Dr. Bernice Moster, sy is senior geneticus by SA Stamboek.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen.
Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Ek gesels vandag met Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA. Dok, môre.
Goeiemôre.
Dr. Gerard, ons het die vorige keer het ons gesels oor die herwinning van hierdie leë chemikalie houers en hoe suksesvol daai projek van julle is. En vandag wil ons bietjie oor hierdie projek gesels van CropLife. Dit is nou een wat julle aan die gange daar by Noordwes in Mpumalanga oor uitgediende chemikalie. Vertel ons bietjie meer daarvan.
Ja, ons by CropLife Suid-Afrika is ons by Departement Omgewingsake geregistreer as 'n produkverantwoordelikheidsorganisasie, soos ek laas keer genoem het. Ons is verantwoordelik vir die stelsels om leeplaagdoders en uitgediend plaagdoders te herwin en te laat vernietig, want Suid-Afrika is letterlik gesaai met duisende kilogramme, of mens kan sê letterlik honderde tonne ou chemikalie wat iewers op 'n plaas vergete geraak het of wat net nie meer in gebruik is nie, en dit is 'n baie groot omgewingsgevaar en ook 'n menslike gevaar vir die boere, hulle werkers en in algemeen vir die publiek ook. En ons het in die jaar 2025 het ons saam met ons gewasadviseurs en verspreidingsmaatskappye en die Wes-Kaapse regering 'n baie groot poging geloos in die Wes-Kaap om die ou chemikalie daar te verwyder, en ons het in 'n periode van 6 maande 117 ton van die middels verwyder. Dieselfde in die Oos-Kaap het ons hier oor 100 ton herwin en gesamentlik vir die jaar verlede jaar 373 ton ou chemikalie laat optel, en dit is nou by die maatskappy in Olifantsfontein waar die goed hierdie verbrandingsaandag sit om 'n totaal te vernietig. So wat ons stap is nou in die nabye toekoms is redelik in die reeds in die beplanningsfase is om 'n grootse projek te loods in die twee groot mielieprovinsies, naamlik Noordwes en Mpumalanga, want dit is nou waar 'n groot persentasie van ons kontant gewas geproduseer word, en ons weet daar is op baie plase is daar nog 'n klomp ou plaagdoders wat in onbruik geraak het of uitgedien geraak het of net nie meer van enige nut vir die boere sal wees nie. En die idee is dan om hierdie produkte bymekaar te maak en weer 'n keer te stuur na die verbrandingsaandag toe wat die Departement van Omgewingsake gesertifiseer het om enige gevaarlike chemiese afval ordentlik te verbrand en dan op die manier van die goed ontslae te raak. So die boere is alreeds in 'n mate in kennis gestel deur hulle gewasadviseurs wat almal by CropLife gesertifiseer is en ook deur hulle verpynsmaatskappye aan wie hulle verbonde is. En ons is nou besig om te kyk na 8 wat ons noem tydelike versamelpunte per provinsie. Dit is die plekke waar die boere die produkte sal moet aflaai sodra ons vir die boer laat weer daarvan. Maar intussen met die boere met hulle gewasadviseurs of sogenaamde landbouchemiese agente kontak maak. Hulle moet by die agente of dan die gewasadviseurs moet hulle die inventarisse kry. Inventarisse voltooi, en sodra die inventaris voltooi is, moet dit direk deurgestuur word na myself en Mark Campbell. Nou daai inligting sal direk met die boere gekommunikeer word deur die gewasadviseurs in hierdie verspreidingsmaatskappye. So as die boer dan sy inventaris indien, dan gaan ons deur die inventaris maak alsrek wat reggemaak moet word, en ons ken dan daardie boer toe aan die versamelpunt wat naaste aan hom of haar is, sodat die boer nie moet ver ry met sy uitgediende chemikalie nie. En as ons dan alles bymekaar het om te weet hoeveel chemikalie daar per distrik is, dan sal ons vir die boere op 'n bepaalde stadium 'n e-pos deurstuur en elke tweede dag herhaal of hulle sê, onthou, dit is jou datum om af te laai. Nou, ons werk bitterstreng volgens die nasionale omgewingsbestuur se afvalbestuurswetgewing en al die regulasies. Ons werk net met tydelike versamelpunte, want ons het dan nie 'n lisensie nodig om die chemikalie te stoor nie. En dit beteken ons gun vir die boere net 3 dae, van 'n maandagoggend 8:00 tot 'n woensdagmiddag 4:00 om sy of haar ordentlik verpakte ou chemikalie te gaan aflei by die versamelpunt. En dan gaan die agent of die gewasadviseur die hele lot van die goed deur en neem ons foto's die voor deur, en hy gee dan die inligting deur vir ons diensverskaffer waar die produkte kom oplaai op die Vrydag of die volgende Maandag. Dit het 'n baie kort periode van tyd. Op die manier verminder ons die risiko vir die gewasadviseurs, ons verminder ook die risiko vir CropLife Suid-Afrika, en ons voer die goed dan af na die verbrandingsaandag toe in Olifantsfontein. Die vraag vir die boere vra, twee belangrike vrae. Kan ek vervolg word as ek in besit is van uitgediende en ou en verbande chemikalie? Die antwoord is 'n blaatante nee. Ek dink die regering gaan enigiemand vervolg as jy nou jou plaas oopmaak en jy het nou die plaas geërf by oupa of ouma of whatever en jy kom maar af op 'n ouderdom die teenie. Dit is nou wel verbode, maar die beginsel is ons verlaag goed van ons slawe. So die regering gaan definitief nie op iemand kom spring as hy of sy baie ou chemikalie opspoor nie. Die tweede vraag van die boerdervraag, wat is die ou chemikalie wat ontslaa raak? Die antwoord is basis nul. Wat ons verwag van die boere is om hulle chemikalie ordentlik te pak op houtpalette en dan toe te draai met kleedplastiek en ek kan julle verseker dat die gewasadviseurs gaan vir die boere help met daai protokol om seker te maak die goed word ordentlik en veilig verpak. Ons kan nie bekostig dat daar 'n pak ongeluk gebeur en die goed as voeter van 'n trok af en besoedel die omgewing nie en dan met die boere net afvoer na die versamelpunt toe. Daarna is daar geen koste vir die boer nie. Kroplys Suid-Afrika se PRO of die produkverantwoordelikheidsorganisasie betaal vir al die vervoer onkoste vanaf die hele versamelpunt na Olifantsfontein. Ons betaal ook vir die verbranding van die produkte by Olifantsfontein op die regte manier en die wettige manier. Met ander woorde, die onkoste vir die boere is absoluut minimaal. In dit geval van eerste plek, doen jy 'n inventaris, dien hom aan. Hou die e-pos dop, verpak jou goed ordentlik op 'n palet, maak met kleefplastiek toe en op die datum wat jou toegeken is, laai dit af by jou tydelike versamelpunt. Staan die boot terug en die hele verantwoordelikheid spoel oor na Kroppie SA se verkeerauto en ons sal dan daarvan dat die ding verder vat. Saam met ons bedryf, saam met ons gewasadviseurs, saam met ons verspreidingsmaatskappye en seker maar alles word opgeneem na die firmel toe en Olifantsfontein word daar vernietig.
So is eintlik baie maklik. En met min koste, gee net die tree en doen dit.
Ja, dit is eintlik 'n maklike proses as mens dit vanaf noem.
Dis reg.
Maar dit vat baie beplanning en daar's altyd 'n paar oomblikke wat jy voel jou hart gaan staan as iemand opdaag by 'n plek met 'n bakkie vol ou goed wat nie verpak is nie, maar ons gaan baie hard op die boere wees want hulle moet hulle goed ordentlik verpak vir veilige vervoer. Want ons wil nie een druppel chemikalie op die pad gemors hê of op die plaas gemors hê nie of vir ons tydelike versamelpunte gemors hê nie. Want onthou, ons gewasadviseurs en ons verspreidingsmaatskappye bied hierdie diens van hulle kant af gratis. Niemand betaal daarvoor nie, maar Kroppies Suid-Afrika betaal vir die vernietiging en die vervoer van die groot tonne maat op na boot. So ek dink as die boere in Mpumalanga en Noordwes nou mooi saamspel in die volgende 3 of 4 maande, kan ons waarskynlik oor 200 ton ou chemikale optel en laat vernietig en die twee provinsie klaar. En dan net ter laaste vir die boere sê, ons hou nie op daarmee nie. Onthou in die volgende en jare het Kroppies ook die mandaat om boere te help wat miskien nou iets het wat nou toevallig uitgedien raak. Onthou daar's baie keer produkte wat net in onbereik raak.
Yeah.
Of die regering wat voort sal sê maar ons verbant nou onkruidwater wat nie meer gebruik mag word nie. Dan is daar stelsels in plek om steeds die boere te help om van daai chemikalie op ons onkoste by Kroppies ontslae te raak. Hulle moet net met ons kontak hou, maar hierdie keer ek wil sê, werk met jou gewasadviseur. Met ander woorde, daardie man of vrou wat elke dag by jou opdaag en jou die leiding gee hoe om die peste in plaas om kry in jou gewas te bestuur. Hulle is vir ons die skakel tussen onsself en die boere.
Dokter Gerard, waar kan hulle kontak besonderhede kry? Met wie kan hulle kontak vir enige navraag?
Hulle moet direk kontak maak met hulle gewasadviseur. Met ander woorde, wie ook al jou gewasadviseur is van watter maatskappy ook al, die verspreidingsmaatskappy is. Maar as iemand regtig waar vashak, kan hulle vir my gerus 'n WhatsApp boodskap stuur op my telefoon na 082-446-8946. En as ek wil 'n bietjie leiding en raad gee, maar die gewasadviseurs gaan definitief met die boere baie goed kommunikeer en ek hoop nie daar gaan iemand wees wat oorsien word nie, want ons wil elke boer in Noordwes en in Mpumalanga help, ongeag of dit 'n bestaansboer is en of dit 'n kommersiële boer is.
Dr. Gerard, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dankie, lekker bly.
Dit was dan Dr. Gerard Verdoring van CropLife SA.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Kobus Wester is voorsitter van die Stoetdeelers Federasie en ek wil by hom hoor, wat is die uitwerking van back and closure op die stoetvee bedryf? Kobus dag sê.
Hallo Johan en baie dankie vir die geleentheid om weer 'n bietjie met julle te kan gesels.
Kobus, Back and Closure het behoorlik sy kloue oral ingeslaan en het word net erger as jy hoor hoe dit versprei op sekere plekke. Ek wil by jou hoor, vertel ons bietjie wat se uitwerking het dit op die stoetbedryf tans?
Johan, ja, ongelukkig is dit so dat Back and Closure, wat intussen tyd, dink ek, status verander het in Suid-Afrika na 'n siekte wat op hierdie stadium heel moontlik geklassifiseer kan word as 'n siekte wat endemies is aan beeste, het absoluut chaos veroorsaak en rig nog steeds enorme skade aan. Wat ons moet verstaan van hierdie siekte is dat ons eintlik baie min van hierdie siekte kan verstaan of wel verstaan. En die rede daarvoor is in eerste plek moet ons besef hierdie is een virus wat een RNA virus is, wat beteken dat hy deurgaans verander, hy die vermoë om homself aan te pas ten einde om self in staat te stel om te kan oorleef. Die probleem is net dat, hoewel ons baie maklik of baie graag verwys na dit wat die impak is in die stoetbedryf, is dit so dat die stoetbedryf bedien die kommersiële mark. En ons moet vir mekaar eerlik kan sê dat ons totale beestbedryf, insluitende suiwel, is op hierdie oomblik onder enorme druk as gevolg van die virus. Maar kom ons kyk 'n bietjie dieper. Wat is die implikasie van die virus? Nou, wanneer ons een bietjie dieper gaan kyk, dan kyk een mens in die eerste plek, wat gebeur binne 'n kudde waar die virus uitgebreek het? En dit is ongelukkig so dat, hoewel ons maklik kyk en ons vaststaar, en amper sê blind staar, teen die verlies aan diere in terme van diere wat vrek, het ons verdere implikasies. Dit het 'n enorme impak op produksie, verliese. Een baie eenvoudige voorbeeld, ek het ongelukkig self, nie gelukkig nie self nie, my beeste het ook Back and Closure gekry, en van die koeie wat redelik goed en gesond gelyk het, het in die kwessie van 21 dae, het hulle tussen 110 tot 140 kilogram gewig verloor. Of jy nou 'n stoetery is, en of jy net 'n gewone, daar sê niks soos 'n gewone nie, of 'n kommersiële boer is, die feit van die saak is, daar het jy al klaar produksieverliese. Maar kom ons kyk nou verder. Wat gebeur saam met die produksieverliese, is dat kondisies, soos wat ons weet, is 'n baie groot drijfveer van reproduksie en die vermoë van die koei om te cycle, met ander woorde, op hitte te kan kom. En wat nou in effek gebeur is dat, skielik sit ons nie net met die sterftes of die vrektes onder diere wat ons het nie, maar ons sit ook met reproduksieverliese as gevolg van koeie en verse wat nou nie kan dragtig raak nie. Voeg daarby die feit dat daar geweldige koers is wat die diere beetpak wanneer hulle die virus onderlede het, dan sit jy nog met die situasie dat die meeste van ons bulle het ook onvrugbaar geraak. So, dit is 'n totale ramp, as ek het so daarna kyk, wat betref die impak binne in jou kudde. Voeg daarby dan nog ook die verdere feit dat ek het op my plaas byvoorbeeld, het ek in 'n kwestie van 3 dae 9 fetusse opgetel. Nou wat nou van dit wat ons nie gesien het nie, waar is daai verliese? Verse wat in februarie maand nou, die maand wat ons nou in is, moes gekalf het, het dooie kalvers afgegooi in januarie. So, dit het 'n enorme impak alreeds daar gehad, en nog is dit nie waar het stop nie, en ek wil nie vandag net negatief wees nie, maar ons moet verstaan wat dit is wat ons mee deel. Een van die goed wat definitief gaan moet aangespreek word en waarop ons angstig wag vir reaksie van die regering se kant af, is die huidige maatreëls wat in plek is in die sogenaamde contingency plan. Die contingency plan is die plan wat uitgereik was deur Dr. Maja in 2019. Die idee met daardie plan was gewees om vir ons 'n aanduiding te gee of 'n riglyn te gee oor hoe Back and Closure uitbrake moet hanteer word in 'n land wat vry is van Back and Closure. Die waarheid is egter dat, hoewel hulle daardie plan in 2024 hersien het, is ons vandag in 'n situasie waar ek dink nie meer ons kan sê in Suid-Afrika ons is hoegenaamd vry van Back and Closure nie. Met ander woorde, ons deel op die oomblik nog met regulasies wat uitgedink is in die tyd toe ons nog die hoop en verwagting gehad het om die land wat buite die sogenaamde DMA, jou spesifieke zones, wat daar buite is om dit skoon te hou. Dit is nie meer die geval nie. Maar die probleem wat ons mee sit is die feit dat ons het nog steeds daar dieselfde regulasies wat toegepas en afgeforceer word op boere waar daar die uitbraak plaasvind. So wat gebeur dan nou in effek? Jy is veronderstel in terme van die wet om aan te meld wanneer jy vermoed jy het back and closure op jou plaas bespeer onder jou vee. Sodra jy dit dan doen, is die staatsveearts veronderstel om uit te kom, die nodige toetse te kom doen. Dan moet serologiese toetse gedoen word op 'n beduidende persentasie van die kudde om te bevestig dat dit back and closure is. Hulle sal dan ook natuurlik 'n PCR toets of 'n paar PCR toetse doen wat 'n baie vinniger antwoord vir jou gee. En indien dit dan bevestig is, dan word daardie plaas onder quarantaine geplaas. Wat daarmee saamgaan is, die verantwoordelike ding wat hulle veronderstel is om te doen, is dat die bure in die omgewing, binne 10 km radius, word ook onder quarantaine geplaas. Dan skop daar 'n klomp ander goed in werking. Jy is veronderstel om slegte kan slag na afloop van 'n sekere tydperk, vandat jy geënt is, dan kan jy slag by spesifieke abattoirs, maar daar is 'n penalisasie wat betref die 5de kwart wat gelewer word. Na 6 maande kan jy, wanneer daar 'n rooi kruispermit uitgereik is, is jy veronderstel om by enige abattoir te slag, maar dink nou net wat gebeur in jou produksiestelsel. Skielik moet jy vir nog langer moet jy diere kan hou. So daar het ons 'n probleem. Dan sit ons met hierdie situasie tans waar party mense het aangemeld, ander het nie aangemeld nie. Dan is daar mense wat aangemeld het, maar waar die staatsveearts nie die moeite gedoen het om die toetse te kom doen nie. Dan is daar ander wat die toetse gedoen het en wel dit positief was, nie daardie produsent of daai boer onder quarantaine te plaas nie. En in die proses sit ons met 'n ongebalanseerde struktuur en stelsel wat nie billik is teenoor almal nie. En dit lei tot groot ongelukkigheid. Nou, ongelukkigheid is seker maar net 'n emosie wat 'n mens moet hanteer, maar die feit van die saak is, hierdie impakteer elke boer en elke geaffekteerde party in daardie omgewing of in daardie streek se boerderymodel. Want skielik kan jy nie bemark soos jy moet bemark nie. Wat het verder gebeur? Veilings is gestop. Wanneer ons kyk na die stoetbedryf, is dit so dat die oorgrote meerderheid van die inkomste wat stoetveeders genereer in 'n jaar, is volgens die produksieveilings, met ander woorde die aanbied van teeldiere op veilings. Met ander woorde, daar waar markkragte volgens vraag en aanbod en die gehalte van die produk wat aangebied word, waar daardie prys dan bepaal word. Dit gebeur nou nie. So skielik het die produsent, of dan nou meer spesifiek in die geval van 'n stoetteler, is hy in die posisie dat hy kan nie sy produk bemark nie. Jy kan diere slag, maar jy mag nie diere verkoop vir teeldoeleindes nie. En dit het 'n enorme impak. Voeg daarby verder die feit dat onder die huidige reëlings is dit so dat jy mag ook nie ander diere, wees nie van stel om ander diere op jou plaas te bring nie. Wat dit weer beteken, soos in my geval kan ek maar vir julle sê, meeste van my bulle, my teelbulle is onvrugbaar. Ek kan nie 'n reëling tref met iemand anders om 'n bul na my toe te bring nie. Ek kan nie versoek dat daai bul geënt word, dat daardie bul wat ek na die plaas toe bring beskerm word nie. En al hierdie goed akkumuleer na 'n som totaal toe wat absoluut ondraagbaar, ondraaglik en onuithoubaar is. En dit is deel van die situasie waarin ons onsself bevind. Ook dan spesifiek binne die stoetbedryf. So dit het 'n impak op stoetteelers, dit het 'n impak op die bedryf daar buite, want soos wat die bulkwaal ons getref het, gaan dit enige ou tref. Dit daar word nie vrae gevra van of as jy kommersieel of stoet nie. Ons almal wil graag 'n lewendige kalf op die grond kan hê en groot maak om weer te kan bemark. En sonder bulle wat kan werk, sonder koeie wat in goeie kondisie is omdat hulle geweldige gewigsverliese gehad het, sonder kalvers wat gespeen kan word, want die kalfvrektes, ek is nou byvoorbeeld net om jou idee te gee op dag 37 na die eerste tekens gesien het, en gister het daar weer 2 kalvers by my gevrek, kalvers wat onder 2 maande ouderdom is. So die vooruitsigte van beterskap is regtig bietjie ver op die horison op hierdie stadium. En is dit ongelukkig so dat die hele bedryf, insluitend in die stoetbedryf, is besig om 'n baie duur prys te betaal vir die huidige toedrag van sake.
Dis 'n erge kringloop hierdie, Kobus, wat mense nie altyd besef nie.
Verseker, en wanneer ons nou rarig gaan kyk na die kringloop, dan wil ek vir jou sê, moet ons het bykie verder kyk. En dan kan ons, en dan moet ons eintlik vir mekaar sê, goed, die diere wat nou in die somerdekseisoengebiede, kom ons sê, ons praat van enige tyd van November, kom ons sê Februari. Die Februari dekkings wat eintlik nou laat is, maar hier by September, Oktober van jaar, moet ons kalveroes gekry het. Ons is een kalveroes te wachten. Ek twyfel echter baie sterk hoe groot daar die kalveroes gaan wees. En dan is het eerst wat betref die kalveroes. 7 maanden van daar af moet ons kyk na die speenkallers wat in die markplek moet inkom. Met ander woorde, dit is die speenkallers wat dan in die voerkrale moet inbeweeg. Wat of op 'n backgrounding stelsel of in 'n voerkraal stelsel geakkommodeer moet word. En daar gaan ons weer 'n verdere naderaai sien. En is ek ongelukkig van mening dat dit gaan heel moontlik 'n effek hê op die prys en dit gaan natuurlik 'n effek hê of 'n invloed uitoefen op die verbruiker en die verbruiker se ervaring van beesvleis. Hoe gaan ons 'n produk bemark wat te duur is? Wat gaan die implikasie wees daarvan? Gaan ons gereed wees? Gaan die verbruiker op daai stadium verstaan waaroor dit gaan en hoekom dit is soos wat dit is? Ons moet onthou dat die besigheid wat ons doen, gaan uiteindelik oor die geld wat ons uit die verbruikers se sak wil hê vir 'n produk wat die moeite werd is om geld op te spandeer. En hierdie is alles dinge wat in spel kom en hierdie is alles goed wat ons behoort in ag te neem. Wanneer ons kyk na die impak van back and close here, soos ek sê, nie net op die stoetbedryf nie, ook op die breër vleisbedryf en verder ook op die suiwelbedryf. En op hierdie stadium wil ek my verstout om te sê, niemand word gespaar.
Kobus, ons kan net vir julle sê sterkte en dankie vir jou tyd vandag.
Johan, baie dankie. Sterkte en baie genade is baie nodig. En kom ons boere, hopelik, ons gaan kop optel, ons gaan positief bly. Daar is vooruitsigte van enstof op pad. En ek hoop regtig dat daardie enstof by boere sal uitkom so gauw as wat het enigszins kan, dat die koue ketting van daardie enstof behoorlik gehandhaaf sal kan word, en dat daardie enstof vir ons die nodige verligting wat ons op hoop wel sal kan bring.
Dit was Kobus Bester, hy is die voorsitter van die Stoetteelers Federasie.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik, ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Puna van die Kerk, hy is die melkerybestuurder by EDE Farming. Puna, goeiemorgen.
Morgen, Johan.
Ek en jy gesels vandag 'n bietjie oor die suiwelsuksesse en ek lees in die artikel waar jy skryf suiwelsuksesse lê in die genetika en teeldoelwitte. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan.
Johan, dis een belangrike komponent in enige diereteeling en dit is seleksie en een genetiese plan. Die skrikwekkende ding van seleksie is dat dit waarvoor jy selekteer gaan jy definitief kry. Reg of verkeerd. So die belangrikste ding is om by die regte eienskappe uit te kom en om by die begin te begin. Die suiwelbedryf is 'n redelike dinamiese bedryf wat ver ontwikkel het in die laaste 20-30 jaar wat bestuur en voeding en genetika aan betref. En die oorgrote meerderheid van die melkerye in die land se voedingsbestuur en vrugbaarheidsbestuur is van 'n uitstaande gehalte. Waar daar partykeer 'n bietjie tekortkoming kom uit my ondervinding in die tyd wat ek in die veld was, is dat die boer is geneig om die genetiese gedeelte oor te los aan 'n konsultant, soos die persoon wat sy semen aan hom voorsien. En myns insiens is dit 'n bietjie riskant. Ek dink die boer kan eenmaal 'n jaar net gaan sit en 'n bestekopname maak van wat in sy kudde aangaan wat genetika betref, waar wil hy heen gaan, wat is sy fokus, en net 'n plan op die tafel sit. En binne daai plan kan sy semen konsultant hom nog altyd help, maar Die boer is in die bestuurstoel, hy dryf hierdie ding en word nie van buite af voorgesien nie. So, as 'n paar belangrike dinge as ons kom by 'n seleksieplan of 'n teeldoelwit, en die heel eerste ding is om te sien in watse melkmark is jy. Die oorgrote meerderheid van die melk in die land word as drinkmelk bemark, het sy dit varsmelk, yoghurt, is die grootste deel. Die kaas en botter gedeelte is 'n kleiner gedeelte. So dit gesê, as jy in 'n varsmelkmark is, gaan jou oorgrote gewig op kilogramme melk lê, want dis waarvoor jy betaal word. In 'n suiwer drinkmelkmark klop volume melk, bottervet nog elke keer. Alhoewel die melkkoper jou insentief gee as jou bottervet oor 'n sekere vlak is, maar om bottervet te produseer is baie duur. As ons gaan na kaasmark toe, kaas en botter, dan konsentreer jy op proteïninhoud van die melk en die bottervetinhoud van die melk, want dis waarvoor jy betaal word. Die mooie hiervan is dat die korrelasie tussen proteïn en melkproduksie is baie hoog. So indien jy vir proteïn kilogramme selekteer, gaan jou produksie daarmee saamkom. Dit is die produksiekomponent. Dan gaan ons na die ander kant toe en ons kyk na ons sekundêre eienskappe. Die eienskappe wat bepaal hoe funksioneel 'n koe is, en dit is vrugbaarheid en langslewendheid en eiergesondheid. Al daai eienskappe bepaal of ons koe gaan lank hou, en daarop moet ook klem gelê word. Die klem op tipe eienskappe, myns insiens, word bietjie oordryf baie keer. Ons moet eerder vir die koe vra hoe wil sy lyk om vir ons lank te kan melk produseer, in steede om vir haar te sê hoe moet sy lyk. Dit sal nogal 'n verrassing wees as die boere bietjie in hulle kuddes instap en net kyk hoe lyk die koeie wat oor 'n lang termyn vir hom geld gemaak het. En om hierdie goed alles saam te vat, het ons nou 'n seleksieplan, maar nou moet ons aanhou teel. En die effektiefste manier om dit te doen is om 'n wetenskaplik gefundeerde paringsprogram toe te pas op jou kudde. Dan word jy vat hierdie seleksieplan wat jy nou het vir jou koeie, en jy pas dit toe ook op die bulle, en jy sit die twee saam in 'n paringsprogram, en hy sê vir jou watter bulle moet op watter koeie kom om jou pad vorentoe te vat met die plan wat jy het. Die onderbou van hierdie paringsprogram gaan definitief diere aantekening wees. Met ander woorde, ons moet aantekeninge hê van ons koeie se data, melkproduksie, vrugbaarheidseienskappe, alles, en dit moet in 'n nasionale database vasgelê word waar ons teelwaardes daarvoor kry. Want jou effektiefste paringsprogramme maak gebruik van teelwaardes en nie rou data nie. So, as die boer gaan terugsit en kyk na sy plan en waar hy wil heen gaan, is dit die eerste ding wat hy vir hom moet vra. Teken ek my diere aan? Doen ek amptelike prestasietoetsing waar ek hierdie teelwaardes gaan terugkry? Dan word die bulle se teelwaardes na dieselfde program gepas. En al hierdie teelwaardes word gebou op fenotipiese metings. Dit is die kern van die saak, is dat ons moet ons koeipopulasie se fenotipiese metings in daai program insit. Daar is programme wat daar buite rondhardloop wat bemark word, waar die koeipopulasie op die plaas die minimum data in daai paringsprogram ingaan. Definitief nie teelwaardes nie. Teelwaardes word net op ons nasionale databasis bepaal. So, as jy al hierdie goed in plek het, gaan jy definitief vir jou meer funksionele koeie teel. En om af te sluit, Johan, die kruks is ons met 'n plan nie, waar gaan ons heen? En ons moet daai plan kan pas in 'n wetenskaplik gefundeerde paringsprogram en ons bulle op daai selfe plan selekteer en in daai selfe program pas om vir ons doeltreffende koeie te kan teel.
Ek kyk nou so op die einde, Poena, jy het vir ons baie interessante inligting gegee, en nou dink ek altyd in die verre verlede het mense amper agter op die sigaretboksie geboer, en daai dae werk nie meer so nie, want hier is 'n baie wetenskaplike plan om seker te maak dat jou melkery en die produk regloop, en wat jy sê hier maak vir my baie sin op die einde, dat 'n vers wat nie dragtig raak nie, kos vir jou geld. En dit is net so, jy kan nie net diere aanhou nie, jy moet vir jou geld maak.
Dis die kort en die lang, Johan, is dat ons boer om geld te maak, en as ons plan nie gebaseer is op ekonomiese waardes nie, dan gaan ons plan nie werk nie. Daai ou daar wat ons 10 en 20 koeie gemelk het, en ek wil graag 'n bittermooi koei hê, onafhanklik van hoeveel melk sy het, want ek wil haar bloemskou van skou, daai dae is lank al verby, en dit gaan oor die wetenskap en oor die ekonomie. Dis hoekom ek met die inval gesê het, kom ons hou op om vir die koei te sê hoe moet sy lyk, en ons gaan vra vir haar hoe wil sy lyk om vir ons te kan geld maak.
Dis absoluut so, ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vandag, Boona.
Dis 'n plesier gewees, Johan.
Dit was dan Boona van die Kerk, hy is melkerybestuurder by EDE Farming.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En nou is het tyd vir Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor om vir ons die nuutste wolverslag te bring.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmarkverslag van Katalogus CG20 met die nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het vandag gunstige resultate gelever wat die positiewe neiging in Australië weerspieël, aangehelp deur 'n effense swakke rand. Die mark is ongeveer 34% hoër as dieselfde tyd verlede jaar. Die gesertifiseerde aanwyser het met 2.7% gestyg en teen 'n skoon prys van R238.01 per kilogram afgesluit. Val merino wol het met 2.4% gestyg en teen 'n skoon prys van R233.70 per kilogram afgesluit. Op die OVK veiling is 2879 bale aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R205 per kilogram is behaal vir 1 baal lot BL van 16.8 mikron uit die skeersel van Konkie Farm Trust, Stadrand. Baie geluk met hierdie prestasie. Die koper was Pinnacle Fibers. Volgende kyk ons die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Ooskaapse toppresteerder was Konkie Farm Trust, Stadrand, met 'n 1 baal lot BL van 16.8 mikron en 'n prys van R205 per kilogram. Noord-Kaap, SVD De Villiers, Noupoort, met 'n 3 baal lot BMI van 17.7 mikron en 'n prys van R196.10 per kilogram. Weskaap, Albertyn familieboerdery, Bredasdorp, met 'n 7 baal lot BMI van 19.3 mikron en 'n prys van R188.70 per kilogram. Vrystaat, Heidel, Roewel, met 'n 2 baal lot BMI van 18.2 mikron en 'n prys van R181.50 per kilogram. Mpumalanga, AJF Tafel, Middelburg, met 'n 1 baal lot CM van 17.7 mikron en 'n prys van R175 per kilogram. Gauteng, Rafsi Trading, Pretoria, met 'n 2 baal lot AM van 19.6 mikron en 'n prys van R147.10 per kilogram. OVK wil werklik vir ieder en elkeen van sy produsente geluk wens op die prys wat behaal is op vandag se veiling. Sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 11de Februarie plaasvind, waarop Katalogus CG21 sal verkoop word. Dis ongelukkige alweer vir tyd is vandag. Volgroete, Dawie Kilian.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
En dis in ons Landbou Radio vir vandag.
Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met